Enne ütlust ma paluksin, et te võtaksite oma tänased infolehed või voldikud ja otsiksite sealt üles sisekülje kõige viimase lehekülje ja sealt alt siukse väikese nurgakese, kus on peal mõtle ja kirjuta. Palun, et te mõtleksite ja kirjutaksite siis. Mis on see, mis segab sul tegemas neid asju, mida sa teha tahaksid? See võib olla ükskõik mis, see võib olla mõni sinu mõni puue, mõni harjumus, mõni naaber, mõni tuttav, mõni oskamatus, mis iganes. Mõtle asjale, mida sa teha tahaksid ja seda, mis takistab sul seda tegemast. Ja pane kirja see, mis on see, mille pärast me võiksime täna palvetada, et see asi muutada võiks. Ja teine asi, ma palun, et sa paneksid kirja selle asja, mida sa kõige rohkem kardad. Mitte nüüd sellist asja, mis hirmu tekitab, nagu pimedus või ämblikud või hiired või surm või üksindus või haigus või vaesus või vanadus või mida iganes, vaid see, mida sa tahaksid teha, aga mida sa kardad teha. Mis on see, mida sa tunned, et sa võiksid, peaksid, sooviksid teha, aga sellest hoolimata ei ole jõudnud mitte kuhugi mujale, kui ainult tunde või mõtlemiseni, sest sa kardad selle asjaga lõpuna minna. Mõelge natukene ja pange kirja, sest need on need asjad, mille pärast me täna pärast jutlust ühiselt palvetada sooviksime. Tänane jutlus aga tuleb ühest sellisest põnevast piibli raamatust, mida väga sageli just lahti ei tehta. Ta on küll piisalt mahukas, minu arvates piisalt põnev. Üks piibli ajaloolistest raamatutest, kust räägitakse siis sündmustest, mis toimusid Iisraeli rahva ajaloos. Kuid midagi on seal sellist, mis just väga sageli ei pane seda avama. See on kohtumõistjate raamat. Ja kohtumõistjate raamatus teatakse küll mõnda ühte, kahte, kolme lugu, kuid sageli mitte midagi enamat. See on raamat, mis räägib sellest ajast, kui Iisraeli rahvas on jõudnud siis tõotatud maale, kui Joosua juhtimisel on vallutatud see maa seal elanud ebajumala teenrite käest ja sellest perioodist, kus rahvas üritab siis sisse elada. Ajast, kui seal sellel rahval ei olnud veel kuningat, kui nad ei olnud seda endale nõudnud. See on raamat ajast, mil kõik tundub vähemalt esmapilgul olevat ilus ja kena. Ja tegelikult alguses nii oligi. Rahvas tundis Jumalat. Nad mäletasid täpselt seda, kuidas Jumal juhtis neid ja nende vanemaid läbi kõrberännaku ja mida moodi ta aitas neil vallutada siis seda tõotatud maad, seda head maad. Ja see kõik kestis seni, kuni kohtumõistjate raamatu teise peatüki 10. salmis juhtus üks lugu. Ja kui ka kogu see sugupõlv oli koristatud oma vanemate juurde, tõusis pärast neid teine sugupõlv, kes ei tunnud issandat, ega ka mitte neid tegusid, mis ta Iisraelil oli teinud. Oli aeg, kus aeg oli teinud oma töö. Vanemad, need, kes olid kõrbes käinud koos oma vanematega, kes siin olid jäänud, need, kes olid osalenud siis tõotatud maa vallutamisel, need, kes teadsid seda, kuidas moodi Jumal nende eest hoolitses, neid kaitses, neid õnnistas, nende eest sõdis, kõik need inimesed olid surnud. Neid enam ei olnud. Ja nende lapsed olid kasvanud kuidagi sellest asjast mööda. Neil olid kadunud need isiklikud, head, suured, võimsed kogemused Jumalaga ja ühel hetkel nad tundsid, et enam ei ole Jumalal sellist mõtet, nagu varem oli olnud. Ja nad hakkasid vaikselt Jumala juurest mööda minema. On peaaegu paratamatus, et Jumala juurest ei lähe eemale need inimesed, kes teavad, mida head Jumal on neile teinud. need, kellel on kogemused temaga. Kuid need, kellel ei ole isiklikku kogemust Jumalaga ja kes on kirikusse või kogudusse või kristlaste seltskonda sattunud ainult ükskõik millisel muul põhjusel, ei taba ära mõne aja pärast seda mõtet, seda põhjust, miks nad peaksid siin enam edasi olema. Nad ei näe põhjust olla koos Jumalaga. Ja nii läks tegelikult ka Iisraeli lastega seal kohtumistete raamatus. Järgmised kaks salmi räägivad sellest. Ja see on siis kohtumistete teine peatükk 11-12 salm. Ja Iisraeli lapsed tegid kurja Issanda silmis ning teenisid Baale. Ja etsid maha Issanda oma vanemate Jumala, kes oli nad ära toonud Egiptuse maalt ja käisid teiste Jumalate järel nende rahvaste Jumalate hulgast, kes olid neil ümber kaudu. Ja kummardasid neid ning vihastasid Issandat. Aastasadu hiljem räägib Jeesus sellest, kuidas moodi kurjade vaimudega tuleb toimida. Siis kui keegi on, mõni inimene on kurjast vaimust vaevatud ja ta on tulnud Jeesuse juurde ja Jeesus ajab kurja vaimu välja, siis ütleb ta, et see on ainult üks osa tööst. Kurja vaimu välja ajada on suhteliselt lihtne. Sa käsitada Jumala nimel ja ta läheb. Aga sellega ei ole see asi veel lõppenud. Selleks, et kuri vaim ei tagasi ei tuleks, selleks tuleb inimese hing täita millegi paremaga, millegi olulisemaga. Ja Jeesus ütleb, et kui kurja vaimu asemel ei saa inimese hinge tulla Jumala hea vaim, siis mõne aja pärast tuleb kuri vaim tagasi, leiab koja olevat pühitud ja korrastatud ja just nagu temale valmis seatud. Ja siis läheb ta ja võtab 10 kurjemat veel kaasa ja nad on tema sees. Seega selle inimese olukord oleks siis pärast hullem kui see, mis oli enne. Ja täpselt seda sama me näeme ka kohtumistete raamatus. Ilmselgelt ei kaotsenud rahvas langeda ebajumala teenistusse. Nad lihtsalt ei näinud mõtet olla koos Jumalaga, kellest neil nagu otseselt kasu ei ole. Jumalaga, kellega neil ei olnud tihedat sidet ja häid kogemusi. Kuid see ebajumala teenistus tuli paratamatult sellega kaasa. Koda oli puhtaks tehtud küll Jumala heast vaimust ja sinna asemele tulid siis kurjad vaimud. See on peaaegu see, mida öeldakse, et looduses oli tühja kohta. Kuri vaimis oli ka tühja inimhinge ja koht, kuhu ta minna võiks, selle taga endale võtab. Seega üks põhjus, miks Iisraeli rahvas langes ebajumala teenistusse, oli see, et rahvas ei mäletanud enam seda, mida Jumal head oli teinud. Tegu oli rahvaga, kellel puudus isiklik kogemus temaga. Ja teine põhjus on neis salmides siin tegelikult ära toodud. Neil oli piisavalt palju halba eeskuju. Ümberkaudset inimeste eeskuju ja võibolla ka väike sotsiaalne surve. Rahvas tahtis sarnaneda nendega, kes olid nende ümber. Nad tahtsid unustada ära selle, et nad on Jumala rahvas. Et Jumal on neid toonud välja Egiptusest ja pannud sinna tõotatud heale maale. Ja et Jumal on kutsunud neid olema tema rahvaks ja tema valguseks maailmale. Nad tahtsid vägisi olla samasugused nagu kõik need, kes neid ümbritsevad. Ja kolmas suur põhjus, miks see ära taganemine läbi kohtumõistjate raamatu käib, on tegelikult mõned peatükid hiljem. Kohtumõistjate 17. peatüki 6. salmis on öeldud nii. Neil päevil ei olnud Iisraelis kuningat ja iga mees tegi, mis tema enese silmis õige oli. Ja kuigi vahel võib tunduda, et ega inimesed ei taha halbu asju teha, et inimesed tahavad või üritavad teha alati ainult neid häid ja veel paremaid asju, käituda nii nagu on hea ja õige, siis on see inimeste poolne headus alati suure kuristikuga eraldatud sellest, kus on siis Jumala ideaal. Igares tänu neile kolmele põhjusele on jõunud rahvas seisu, kus tundub, et enam ei ole tagasi teed. Nad kummardavad ebajumalaid ja Jumala õnnistused on asendunud tema vihaga. Teise peatüki 15. salm siin kohtumõistjate raamatus ütleb, et kuhu nad iganes läksid, seal oli issanda käsi nende vastu õnnetust tuues. Nõnda nagu issand oli öelnud ja nõnda nagu issand neil oli vandunud. Ja neil oli väga kitsas käes. Jumal oli õnnistamise asemel hakanud neid needma, sest rahvas oli ise selle tee valinud. Ja tundub, et rahvas ei tea, kuidas hakkama saada. Ja rahvas ei pöördu ka Jumala poole selleks, et abi otsida. Nad on unustanud tema. Kuid õnneks on Jumal hea ja armuline ja ta ei lase sellel olukorral püsima jääda. Tal on välja pakkuda üks eriline lahendus, kui ainult rahvas sellest huvitatud oleks. 16. salm, siis issand laskis tõusta kohtumõistjad, kes päästsid nad nende riisujate käest. Aga nad ei kuulanud ka oma kohtumõistjad, vaid käisid hooraviisil teiste jumalate järel ja kummardasid neid. Tundub, et rahvale meeldis see jumala needus, see, kuhu nad sattunud olid. See olukord, kus nad elasid. Võibolla on ka sinu elus olnud neid hetki, kus sa ei taha Jumalast mitte midagi kuulda. Neist lahendustest, mida tema pakub. Sest sulle tundub, et see olukord, mis sinu elus on just tema süüdet nii tekkinud. Võibolla sa arvad, et sa oled ise olnud targem ja tead ise neid lahendusi, kuidas minema peaks. Kuid tegelikuses räägib kohtumõistjate raamat teist keelt. Taaskord, Jumal ei taha jätta rahvast sellisesse masendavasse olukorda. 18. salmis on Jumal otse kui ise endaga lepingut tegemas. Kui siis issand tõstis neile kohtumõistjad, oli issand kohtumõistjatega ja päästis nad nende vaenlaste käest kogu kohtumõiste eluajaks, sest issandal oli kaastunud nende ägamise pärast rõhujate ja kallale tungjate käes. Jumal ütleb, et tema annab neile lahenduse. Tema annab neile kergenduse, tema annab neile juhi, kes mõistab nende üle kohut, kes kutsub neid meeleparandusele, kes vabastab nad riisote käest ja kelle kogu eluajal ei ole mitte midagi halba rahvaga juhtumas. Ja ta ei oota tegelikult vastu mitte midagi rahva käest, sest rahvas on otsustanud ja sageli otsustanud valesti. Ja on päris positiivne näha seda, et see Jumala leping iseendaga või Jumala tõotus toimib. Otniel on kõige esimene kohtumõistja, kellest siin raamatus natukene rohkem juttu on. Rahvas on taaskord langenud ära Jumala juhtnööridest ja Jumal on lubanud Mesopotaamia kuningal nad alistada. 8 aastat orjapõlve on see aeg, mille jooksul Iisrael saab siis aru sellest, et nad on väga rööstitus ja masendavas olukorras. Ja siis tuleb neile meelde Jumal. Ja nad paluvad, et Jumal lahendaks selle olukorra. Ja Jumal kuuleb nende palved ja kutsub Otnieli neid valitsema. Otniel võidab koos Jumalaga mesopotaamlased ja kuni tema surmane on maal rahu. Otnieli tegevus ei olnud sugugi mitte lihtne, kuid tal olid tohutult palju häid eeldusi. Ta on pärit väga võimsast juuda suguharust. Tema lähisugulased olid kogu rahvale hästi teada tuntud. Ta oli ju Kaalebi vennaga, ja Kaaleb oli üks neist ustavatest, kes käis tõotatud maad uurimas. Ja tema nimest võib arvata seda, et tegu oli siis ka väga tõsise ja tubli sõjamehega. Tema nimi otselilt, kes tähendab Jumala lõvi. Kuid peale Otnieli surma jõudis rahvas õige pea taas ära taganemisine. Piibel võtab selle kokku väga, väga lühidalt, ainult 15. eas, kohtumõistjate 3. peatüki 12. salmi alguses. Aga Iisraeli lapsed tegid jälle, mis kuri oli issanda silmis. Nad ei jäänud selle hea sisse, kus nad olid olnud siis, kui Otniel oli veel neid juhtinud. Seekord ei olnud mesopotaamlased need, kes olid Jumala karistust toomas, vaid 3 suurt rahvast korraga, moabiidid, ammonlased ja amalekid. Ja kõike seda suurt vaenuväge juhib Moabi kuningas Eglon. Mees, kellest eriti palju muud teada ei ole, et ta oli erakordselt paks. Mõned piibliväliselt allikad räägivad ka sellest, et tegu oli erakordselt julma ja jõhkra mehega. Nii et Hitler ja Stalin tema kõrval olid kaks poisikest. Tema oli see, kes otsustas, kuidas inimesed surema peavad. Igades on täiesti selge, et 18 aastat Moabi kuningas Egloni valitsuse all orjata on oluliselt pikem aeg kui 8 aastat eelmise vahendas all. Kuid seekord kulub lausa 18 aastat, et rahvas saaks aru, kuhu nad on sattunud. Et rahvas mõistaks, et pole just eriti palju neid teid, kus nad abi saaksid otsida. Ja 18 aasta pärast pöörduvad nad Jumala poole. Ja Piibel ütleb, et nad lausa kisendasid. On hea, et Jumal kuuleb palved ja veel parem, kui ta neile palvetele, mida ta kuuleb, ka vastab. Sest palve vastused on need asjad, mis kasvatavad usku ja kinnitavad inimesi, kes palvetavad. Ning tollased iisallased vajasid tegelikult just nimelt ühte head, ühte erilist kogemust Jumalaga. Leidsime ju, et kogemuse puudumine oli üks põhjus, miks nad olid Jumalast tagamenud. Ja nüüd nad on otsimas just ühte sellist erilist, ühte suurt ja võimast kogemust, et Jumal võiks lahendada need olukorrad, mis on juba 18 aastat kestnud. 15. salm siin kolmandas peatükis on Jumala vastus Iisraeli laste palvele. Issand tõstis neile päästjaks Ehudi, Keera poja Benjaminlase, vasaku käelise mehe. Kõik olulised ja mitte nii väga olulised nüansid selle Ehudi kohta on just nendes mõnes lauses või mõnes sõnas ära toodud. Kui me täna seda niimoodi loeme, ei paneme ilmselt tähele kõike seda irooniat, mis selles lühikeses lõigus on. Igatahes on Ehud kõike vastupidist eelmisele kohtumõistjale Otnielile. Benjamini suguharu on kõige väiksem ja tühisem kogu Iisraeli suguharudest. Ehudil ei ole kuulseid sugulasi ja kuni tänaseni ei ole piibli uurijad jõudnud ühesele seisukohale, mida see nimi Ehud üldse tähendada võiks. Võib arvata, et tegu oli lihtsalt sõnaga, mis ei tähendanud mitte midagi. Erinevalt Otnilist, kelle nimeks oli Jumala lõvi. Ehud oli tühi koht ja mitte midagi muud. Ja kõige tipuks oli ta ka vasakukäeline. Kas meil on siin mõni vasakukäeline inimene? Üks on. Ma olen seda vist kunagi küsinud. Ma olen vähemalt meenud nii. Aga vasakukäeliste inimestega tänapäeval ei ole erilisi probleeme. Nad on nii nagu kõik teised inimesed. Ja mõnikord ainult väga erandlikel juhtudel paneb keegi teine tähele seda, et tegu on vasakukäelisega. Enne vanasti üritati vasakukäelis ümber õpetada paremakäelisteks selleks, et nad oleksid ikka samasugused nagu kõik teised. See ei tulnud küll eriti hästi välja. Sa oled ka? Sa oled ümber õpetatud. No näed. See on väga positiivne. Aga Ehudi puhul tollases siiselis oli asi natukene viltu. Nimelt, seal maal ei räägitud vasakukäelisest ja paremakäelisest selles mõttes, nagu meie seda räägime. Vasakukäeline ei ole see, kes vasakukäega kirjutab või vasakukäega sööb, vaid vasakukäeline on see inimene, kelle parema käega on midagi tõsist viltu. Me ei tea, mis oli Ehudi parema käega viltu, kuid taaskord mõned inimesed arvavad, mõned uurijad arvavad seda, et Ehudi parem käsi oli kas kärbunud või vigane või võib-olla mõnes varasemas õnnetuses või sõjas oluliselt kannatada saanud. Ühesõnaga, tema parem käsi oli see käsi, millega ta mitte midagi teha ei saanud. See ei olnud mitte see, et tema vasak käsi oleks olnud sünnipäraselt tugevam, vaid see oli see, et temaga oli midagi juhtunud. Seega Jumal kutsub tühises suguharust tühise nimega mehe, kes on kõige tipuks veel invaliid. Sant ja väärakas. See, kes ei suuda korralikult toime tulla oma enese elukagi. Ja ta kutsub ta selleks, et ta juhiks Iisraeli rahvast. Seda rahvast, kes tegelikult on aastakümneid mässanud Jumala vastu. Ehudis me võime ridade vahelt veel ühtest teada saada. Kõigepealt seda, et Ehud oli ustav Jumala mees. Kuigi vahel kutsub Jumal enda ülesande täitmiseks neid, kes teda ei usu, on see tõsine erand. Ehudit kutsub ta valitsejaks sellepärast, et Ehud usub Jumalat. Ehud tahab käia koos temaga ja otsib neid häid kogemusi ja õnnistusi, mida Jumalal on pakkuda. Me teame ka seda, et Ehud ei olnud just eriti arg mees. Ta on valmis panema oma elu ohtu selleks, et kogu rahvast päästa. Ta ei tea, kuidas moodi tema sõjakäik Egloni vastu võiks õnnestuda. Ta ei tea seda, mis sellest saada võib, kuid ta teab, et koos Jumalaga on ta valmis iskima. Ja kolmandaks me teame seda, et Ehud oli mees, kellel olid alati konkreetsed plaanid. Ta ei torma uisapäise ideede ajal tegutsema, vaid ta valmistub põhjalikult. 16. salmis ütleb Piibel, et Ehud valmistab enesele kahe teralise mõõga, ühe küünra pikkuse ja ta peidab selle oma riiete alla. Ehudil on olemas plaan ja ta on valmis oma plaaniga ellu viima. Ükskõik, mida see siis ka ei nõuaks. Ja vähemalt vaeva nõuab see kindlasti. Mäletate, rahvas on olnud 18 aastat Moabi kuningas Egloni valitsuse all. Moabiidid käivad mööda maad ja suruvad maha kõik väiksemad kui ülestõusu katsed, selleks, et kuningal oleks iga-aastane sissetulek maksudest ja kõigest muust. Moabiidid hoolitsevad sellest, et mitte keegi seal maal ei omaks erilisi relvasid ja seega ei saaks siis ohustada neid vallutajaid. Ja kõige selle kiuste on Ehud mees, kes valmistab endale ühe mõõga. Kas keegi on teinud endale mõne mõõga või väikes noage? Marko on. Kuidas on? Oli lihtne teha, jah? Kuidas sa tegid seda? See, mida Ehud tegi, see oli natukene keerulisem tegevus. Esiteks ei olnud tal olemas mitte mingisuguseid materjale. Ta pidi hankima need, ei tea kust. Teiseks ei olnud tal olemas juhiseid, kuidas seda teha. Ta võis küll mäletada midagi kaugest minevikust, aga kõik see, mida ta tegi, oli katseeksituse meetodil. Ja kolmandaks, tema parem käsi oli täiesti töövõimetu. Ta pidi... Mida? Ilmselt. Ja kui ta nüüd oma ühe ainsa terve käega on seda mõõka seppistamas, siis peab ta igal hetkel valmis olema selleks, et moabiidid tulevad ja leiavad selle tegevuse ja lõpetavad tema rahva vabastamise katse juba eos. Igatahes lõpuks on see mõõk valmis ja tal riiet olla peidetud. Ehud teab seda, et selleks, et oma plaani Egloni tapmiseks ellu viia, peab ta pääsema Eglonile väga lähedale. Küünrapikkune mõõk tähendab seda, et ta ei tohi olla Eglonist kaugemal kui pool meetrit. See tähendab seda, et ta peab olema vaenlase kuninga kõrval ja soovitavalt üksinda, nii, et mitte keegi tema sõjaväest, tema ihukaitse meestest teda kaitsta ei saaks. Ja seetõttu pakub Ehud välja midagi sellist, mis on täiesti kummaline. Ta pakub, et ta läheb vabatahtlikult vaenlase kuningale makse viima. Ka see ei olnud just see, mida kõik inimesed oleksid vabatahtlikult teinud. Vaenlase kuningale maksude viimine tähendas väga sageli just seda, et see oli selle inimese viimane käik. Sest küll oli kuningal paha tuju ja makse oli liiga vähe ja nii edasi. Kuid Ehud teab, et see on tema võimalus. Ja ta läheb koos teistega, kes seda karavani siis juhivad ja veavad. Ja see on nüüd esimene kord, kus me võime Ehudi puhul märgata ka väikest ebakindlust. Siin 18. ja 19. salmis kohtumõistete kolmandas peatükis. Kui and oli tervenist üle antud, siis ta saatis ära inimesed, kes andi olid kannud. Ja ta ise pöördus tagasi Gilgalis olevate jumalakujude juurest. Tagasi siis kuninga Egloni juurde. Ehud ei hakka tegutsema kohe. Ta läheb tagasi sealt Moab pealinnast ja jõuab kuni Gilgalini välja. Gilgali on üks selline koht, millest piiblis on korduvalt räägitud. Võibolla kõige tuntum sündmus, mis Gilgaliga seoses on see, kui tõotatud maad vallutatakse. Kui rahvas on läinud üle Jordani ja veevool on peatunud, siis rahvas korjab 12 kivi Jordani põhjast ja viib nad teisele kaldale, sinna tõotatud maale. Ja nad püstitavad need mälestuskivid või mälestussambad just nimelt Gilgalisse. Ja nüüd on Ehud jõudnud Moabi kuninga juurest sealt idapoolt Jordanit, üle Jordani tagasi ja jõudnud Gilgalisse. Sinna paika, kus kunagi olid mälestussambad, mälestuskivid, meenutuskivid, nagu piibel ütleb. Ja mida ta sealt leiab? Ta leiab sealt ebajumala kujud. Ja see on see hetk, kus Ehud pöörab otsa ringi ja läheb tagasi. Läheb tagasi Egloni juurde, et asi lõpetada. See, kuidas moodi täpselt Ehud Egloni tapab, on kirjas kohtumistete raamatu kolmandas peatükis. Ja see, mis selle Ehudi õnnestunud käigu tulemusena sünnib, on 80 aastat vabadust kogu rahvale. 80 aastat rahu ja vabadust võõraste kuningate võimult. Kohtumistete raamat on lugu ära taganemisest, karistusest, pöördumisest ja õnnistusest. Ja mitte üks kord, vaid teist korda ja kolmandat korda ja neljandat korda ja viiendat korda ja täpselt nii palju, kui need kohtumõisted on. Ja kohtumõisted on kokku vähemalt 12 tükki ja mõned veel pealegi. 12 on need nimelt nimeliselt ära toodud. Meie elu on väga sageli nii nagu Iisraeli rahva elu kohtumõistete raamatus. Me unustame ühel hetkel Jumala. Teeme neid asju, mida me ise paremaks arvame ja saame selle tagajärjel, leiame nüüd selle tagajärjel Jumalast eemal olevat. See omakorda toob meile kaasa mitte Jumala õnnistused, vaid vastupidi hetked, kus Jumal meid ei saa kaitsta ja või isegi meid needma peab ja meid natukene karistama peab. Ja siis me pöördume ja tuleme tagasi Jumala juurde. Tema juurde, kes on alati meid valmis vastu võtma. Ühesõnaga, kohtumõistete raamat on lugu sellest, milline on ühe eksiva kristlase elu tänaselgi päeval. Ja lugu kohtumõiste Ehudist on lugu tegelikult sellest, kuidas Jumal ei ole piiratud mitte mingisuguste väikeste tõsiasjadega. Mitte mingisuguste inimlike arusaamadega sellest, keda võiks või keda peaks kasutama. Mitte millegi sellisega, mis inimese arvates on oluline ja vajalik. Jumal kasutab seda inimest, kes on valmis temaga koos tegutsema. Ja Jumal on nõus kasutama meid kõigis meie puudustes. Need on need asjad, mida me täna siia lehele kirja panime. Need, mis takistavad meil tegemast, neid asju, mida me tegelikult teha tahaksime. Neid, mida me kardame teha, sest me kardame, et me ei saa sellega hakkama. Ja väga sageli juhtub, et Jumal valib meid meie puudused ja kasutab neid kellelegi õnnistuste toomiseks. Nii nagu Paulus sellest esimese Korintuse kirjas räägib. Ja lugu Ehudist on tegelikult lugu ka sellest, kuidas üks erivajadustega vennike võib teha midagi nii suurt ja nii olulist, et mitte keegi ei suuda temast seda mitte kunagi oodata. Minu jaoks on kohtumistete raamat üks põnevamaid raamatud üleüldse. Ühel poolt see on harva kasutatud, seda harva loetakse, seda, selle peale satutakse nii harva ja sest peale seda tulevad kuningad ja saamuli raamatud ja need raamatud, kus nagu tegevust on oluliselt rohkem. Ja enne seda on pikk Iisraeli kõrberännak ja see vahepealne periood on selline mitte nii põnev võibolla. Kui kohtumistete raamatust me näeme seda, kuidas moodi Jumal kõigest hoolimata rahvast armastab ja neid õnnistab. Seega, täna me tahame palvetada mõne aja pärast nende asjade pärast, mis said siia lehele kirja. Ja me tahame palvetada täna ka nende asjade pärast. Ja nende hetkede pärast, kus sa tunned, et sa võiksid teha midagi koos Jumalaga, aga sa ei tea mida. Kus sa tunned, et sa võiksid midagi teha, aga sa kardad seda teha. Ja me palume, et Jumal võiks meile anda jõudu nii nagu Ehudile. Jõudu tegemaks õigeid otsuseid ja õigeid valikuid. Aamen. Kui enne palvet me laulame ühe laulu.